В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Сьогодні у передачі. Експерти зауважують серйозні прогалини у візовому кодексі Євросоюзу.
Якщо українець, маючи багатократну шенгенську службову візу, хоче як турист відвідати котрусь з держав ЄС, він повинен анулювати цю візу і отримати одноразову візу категорії «туризм».
Європейський Союз засуджує рішення Білорусі про страту двох громадян.
Для нас смертна кара – це жорстоке і негуманне покарання, яке не є засобом стримування і є неприйнятним приниженням людської гідності.
Про себе почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. У планах українського парламенту немає законопроекту про надання статусу державної російській мові, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Перший розділ Конституції, та щоб його поміняти, треба мати від самого початку не 226, а 300 голосів. На сьогоднішній день жодного законопроекту з цього приводу немає. Проблема ця не може бути реалізована в практичній площині, тому я думаю, що сьогодні коментувати, оцінювати таке інше немає підстав.
Сказав Володимир Литвин. Так само і лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що в Верховній Раді не знайдеться 300 голосів депутатів для надання статусу державної російській мові. Раніше російські засоби інформації поширили інформацію про те, що президент Віктор Янукович напередодні свого візиту до Росії заявив про намір зробити російську мову другою державною в Україні. Німецькі лікарі, які проводили медичний огляд колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, впевнені в необхідності її термінового лікування, бо стан колишнього прем'єра може погіршитись, заявив сьогодні на брифінгу захисник Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко. Інший народний депутат, член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Ірина Геращенко проситиме прокуратуру розслідувати напад на неї народного депутата від партії регіонів Петра Мельника під час виборів мера Обухова Київської області. Обсяг експорту Україною основних видів озброєнь у 2011 році, за даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження миру СІПРІ, становив 484 мільйони доларів. Згідно з даними інституту, за цим показником Україна посіла 12-те місце у світовому рейтингу експортерів озброєнь. До подій у світі. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив сьогодні, що напад біля єврейської школи на півдні Франції, в якому загинули 4 людини, з них 3 дітей, це національна трагедія. Жах. Це трагедія. Не можу зрозуміти, чому так сталося. Не можу прийняти думку про те, що хтось може вбивати людей перед школою, у школі для єврейських дітей. Це трагедія, заявив Саркозі, відвідавши місце подій у місті Тулузі через кілька годин по тому, як невідомий нападник на мотоциклі влаштував стрілянину, в якій загинули діти 3, 6 і 10 років, і 30-річний учитель, батько двох із загиблих дітей, ще один 17-річний юнак поранений. Поліція заявляє, що це вбивство, а також два попередні вбивства 3 військових у тому ж регіоні, скоєні з того самого пістолета. Керівники країн-членів Євразійського економічного співтовариства погодилися сьогодні на своєму саміті заснувати нове об'єднання «Євразійський Союз» і сподіваються підписати договір про це до 2015 року, заявив після саміту президент Росії Дмитро Медведєв. І таки на цей час головні новини.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Спершу поговоримо про уроки споневірянь українських туристів у Німеччині. Почнемо з історії. Ще 10 березня у німецькому місті Людвігсдорф поліцейські зупинили автобус з українськими туристами. 7 з них було затримано і згодом видворено з країни. Поліція Німеччини стверджує, що українці порушили візовий режим, при тому, що всі мали багаторазові візи для відвідин Євросоюзу. Ця подія викликала жваве обговорення в Україні. Так, у Міністерстві закордонних справ та в середовищі незалежних експертів вважають, мають місце серйозні прогалини у візовому кодексі Євросоюзу і у консульському праві Євросоюзу в цілому, і суперечливе трактування тих чи інших положень кодексу. Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Деталі про інцидент у Німеччині озвучив голова відділу візової політики МЗС України Віталій Мошківський.
За інформацією, наданою правоохоронними органами ФРН, громадяни мали намір в'їхати до Німеччини з туристичною метою за польськими шенгенськими візами, оформленими для ділових цілей.
Представник МЗС визнав, під час терміну дії багатократної шенгенської візи у її власника можуть виникати потреби поїздок до ЄС із цілями, відмінними від заявлених при її оформленні. При цьому, якщо українець, маючи багатократну шенгенську службову візу, хоче як турист відвідати котрусь з держав ЄС, він повинен анулювати цю візу і отримати одноразову візу категорії туризм. Адже мати одночасно дві відкриті шенгенські візи українець не має права, повідомив Мошківський. Голова громадської ради при МЗС політолог Ігор Жданов вважає, що подібні правові прогалини можна ліквідувати, якщо до кодексу будуть внесені відповідні доповнення. Але це процес доволі складний і тривалий, який до того ж потребує політичної волі, при тому, що ситуація вимагає негайного реагування. Жданов далі.
Ми акцентуємо увагу на ті протиріччях, які є от у візовому кодексі. Друге наше питання – це, вибачте, за сленговий вираз, це піднімати шум, давити на посольства, стучатися до них, пояснювати позицію українську, захищати інтереси українських громадян.
А допоки візовий кодекс діє у його нинішній редакції, українські дипломати та експерти мають кілька рекомендацій для співгромадян, які подають документи на оформлення шенгенських віз. Ці рекомендації озвучив Віталій Мошківський.
Якщо ви їдете в одну країну, наприклад, в Німеччину, у вас є запрошення від німецької сторони, вам потрібно звертатися за візою саме до посольства Німеччини. Таке правило, віза має бути оформлена в країну, куди ти в'їжджаєш. Друге правило, якщо ви в'їжджаєте в декілька країн, то вам потрібно визначити, в якій країні ви найбільше часу будете перебувати, і яка є країна головного призначення. Ви повинні і звертатися в посольство цієї країни за отриманням візи.
Громадська рада при МЗС має намір обговорити з дипломатами країн Євросоюзу у четвер 22 березня можливість внести зміни до візового кодексу. Адже потенційно жертвами правових колізій можуть стати більше як 300 тисяч українців, які нині мають багаторазові шенгенські візи, нагадали експерти міністерства та громадського об'єднання «Європа без бар'єрів». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Ви слухаєте «Європейську свободу». У Європейському Союзі засуджують рішення Білорусі, яка стратила двох осіб за звинуваченнями у скоєнні вибухів у білоруському метро минулого року. Тим часом білоруські оглядачі дивуються, чому влада так швидко виконала смертний вирок. Лунає думка, що родичі засуджених зробили помилку, коли попросили втрутитися в цю справу Європу. Далі Мар'яна Драч.
Запалені свічки і квіти лежать у Вітебську біля квартири, де живе мати одного з двох страчених за теракти в мінському метро. Любов Ковальова плаче, тримаючи в руках фотографію сина.
Я не вірю, що мого сина нет.
Я не вірю, що мого сина немає. Моя душа, вона цього не приймає.
Вона не приймає того.
26-річного Владислава Ковальова і його друга дитинства Дмитра Коновалова стратили кілька днів тому пострілом у потилицю. Їх звинуватили у тому, що вони влаштували вибухи в мінському метро в квітні минулого року, в результаті яких загинуло 15 осіб і ще близько 300 було поранено. Василь Капцюх тоді втратив 21-річного сина Романа, але вістка про страту, немовби організаторів теракту, не принесла йому полегшення.
Моя думка про вирок. Я завжди був проти смертної кари. Я сам відчув, що таке втратити дитину. І уявляю, що це для матерів засуджених.
Оглядачі в Білорусі і за кордоном вважають, що суд над Ковальовим і Коноваловим проводили поспіхом і їм не дали можливості захищатися. У Брюсселі речниця керівника зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Катрін Аштон заявила, що вона знає про страшні злочини, в яких звинуватили двох чоловіків. Але водночас в Брюсселі вважають, що над ними не провели належного судового процесу. Далі Майя Коціянчич.
Для нас смертна кара – це жорстоке і негуманне покарання, яке не є засобом стримування і є неприйнятним приниженням людської гідності.
Зазвичай у Білорусі виконують смертний вирок через 2 роки після рішення суду. Цього разу не минуло і 6 місяців. Колишній керівник Мінського слідчого ізолятору Олег Алкає вважає помилкою те, що Любов Ковальова їздила просити про порятунок свого сина до Європейського парламенту.
Я казав їй, якщо сьогодні ми намагатимемося врятувати життя людини, то зробити це можна одним шляхом. Президент має підписати помилування. Тому треба звертатися до президента. Я просто чудово знаю, що європейські структури допоможуть мало.
Вважає колишній мінський тюремник, який нині живе в Німеччині. Білорусь – єдина держава у Європі, що застосовує смертну кару. Мінськ користується ще однією практикою радянських часів, бо не повідомляє родичам про страту заздалегідь. Рідні Ковальова і Коновалова отримали офіційного листа, датованого 16 березня, що вирок вже виконано. Тепер Любов Ковальова мріє сама поховати свого сина, хоча це суперечить правилам білоруської тюремної системи. Вони змусили його розплатитися за їхні гріхи, то, може, за це вони хоча б віддадуть мені тіло, сподівається мати страченого. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Дніпропетровські вчені вийшли на зв'язок із творцями великого колайдера.
На конкурсній основі ми обираємо студентів, які приїдуть влітку, слухатимуть лекції і працюватимуть на рівні зі справжніми фізиками.
Німеччина на шляху до інклюзивного суспільства.
Згідно з німецьким законом, підприємства зобов'язані забезпечувати інвалідів роботою.
Докладніше про це відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські дипломати в Києві наголошують на зміцненні владних та фінансових позицій сім'ї президента України та кумівства у владі, що відображається у вибірковості правосуддя та свавіллі правлячих верхів. Експерти також попереджають, що фінансова ситуація України стає все більш загрозливою, і влада в Києві готова здавати позиції Москві заради подачок з боку могутнього сусіда. Низка світових видань коментує смерть у будинку для людей старшого віку в Німеччині у віці 91 року охоронця нацистських таборів смерті Джона Івана Дем'янюка. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Ендрю Ретман із брюссельського видання «The Observer» зауважує, що жахливий випадок із зґвалтованою та підпаленою насильниками дівчиною у Миколаєві Оксаною Макар свідчить про наростання серйозної проблеми українського суспільства – зневаги до закону з боку людей при владі. Видання цитує європейського дипломата у Києві. Якщо ви син чи племінник того, хто при владі, ви можете спокійно уникнути покарання від правосуддя у скоєному злочині. Кумівство і нестача поваги до закону шириться Україною. Якщо взяти для прикладу сина президента Януковича Олександра, він став одним із 100 найбагатших людей в державі з того часу, як до влади прийшов його тато. Такого роду речі не мають місця в нормальних країнах. Це дійсно прикордонна з Європою держава, підкреслив дипломат. Ендрю Ретман продовжує, що другий син Януковича, молодший Віктор, є членом парламенту, де рідко з'являється, і був зафіксований настільки п'яним, що не міг втрапити у двері власного помешкання. І жодні проблеми, наголошує Ретман, не шкодять становищу Віктора Януковича молодшого. Явище недоторканності рідних владного кола людей має в Україні назву мажори. І перелік їхньої безкарності вже дуже довгий. Люди з України шукають захисту від свавілля своїх владних сил та їхніх безкарних родичів саме в Європейському Союзі, хоча Україна не є навіть кандидатом на членство в ЄС. І тому дипломати Євросоюзу у Києві часто розводять руками у відповідь на звертання українців про допомогу проти беззаконня своєї влади та її кумів. Лондонська Financial Times зауважує, що світові фінансово-рейтингові агентства понизили минулого тижня перспективи кредитування України до негативного рангу. На це вплинули визнання глави уряду України про необхідність реструктуризації понад 3 мільярдів доларів із суми повернення Києвом боргу Міжнародному валютному фонду цього року. Україні цього року необхідно покрити боргові зобов'язання, як зовнішні, так і внутрішні, на суму в понад 9 мільярдів доларів. Відсутність прогресу у переговорах Києва з Міжнародним валютним фондом та на газових переговорах із Москвою все це лякає міжнародних інвесторів в Україні. Тим більше, коли влада обіцяє потратити ще 3 мільярди на популізм. різке підвищення пенсій та соціальних платежів, щоб досягнути більшої підтримки громадян на жовтневих парламентських виборах цього року. Експерти попереджають, що такі популістські кроки лише погіршать фінансове становище України, котре без того вже є ризикованим. Владі катастрофічно не вистачає готівки, зауважують експерти. Уряд усе більшим відчаєм шукає, де б позичити хоча б на короткий час. А наступні роки, 13-14, ще похмуріші для України за фінансовими прогнозами, коли виплати зовнішніх боргів стануть ще більшими. Тому курс нинішньої влади в Києві не можна називати життєздатним, резюмує газета з Лондона. Австрійська Ді-преса констатує смерть нацистського злочинця Івана Деменюка перед покаранням, про що шкодують розчаровані в Ізраїлі. Так мисливець за нацистами з ізраїльського центру Візенталя Ефраїм Зуров сказав газеті з Відня, що Деменюк мав би закінчити життя у в'язниці, щонайменше як винний у злочинах. Я безумовно бажав би, щоб він помер у в'язниці, до якої його засудив суд, але цього, на жаль, не сталося, зазначив Зуров. Таким буде деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Дніпропетровські вчені фізики вперше за допомогою телемосту провели науково-практичну конференцію зі своїми колегами в Швейцарії, ученими найбільшої у світі лабораторії фізики ЦЕРН, що займається ядерними дослідженнями. Швейцарські вчені розповіли колегам в Україні про свої найновіші відкриття, а також запросили талановиту українську молодь долучатись до роботи. Тему продовжує Юлія Грацебарська.
Великий андронний колайдер, розташований на французько-швейцарському кордоні. 27-кілометровий тунель сконструювали 3 роки тому, аби відкривати і досліджувати нові фізичні явища. Під землею на глибині 100 метрів триває наукова робота. Прямо звідти вчені за допомогою телемосту зв'язались із Дніпропетровськом. Дослідники повідомили, зараз колайдер ожив після 3-місячної зимової сплячки. В лабораторії запускають нові експерименти. Більшість із них дублюють різні групи вчених, щоб не допустити помилки. Розказує Леонід Левчук, фізик із Харкова, який працює в Швейцарії.
У вересні минулого року вчені оголосили, що швидкість польоту нейтрино перевищує швидкість світла. Це викликало величезну цікавість. Це могло перевернути наші уявлення про те, як влаштований світ, адже швидкість світла досі вважалась максимальною. Однак зараз знайшли ті проблеми, які могли призвести до неправильності вимірів. Цього року все це ще перевірятимуть.
Вчені, які працюють на колайдері, зізнаються, робочих рук і розумних мізків не вистачає. Відтак, із нинішнього року вирішили, хоч Україна і не є асоційованим членом Європейської організації з ядерних досліджень, але звідси братимуть молодих фахівців на практику. Говорить помічник керівника освітніх програм ЦЕРНу Марина Савіно.
Є студентська програма для студентів 3-4 курсів університетів. На конкурсній основі ми обираємо студентів, які приїдуть влітку, слухатимуть лекції і працюватимуть на рівні зі справжніми фізиками.
Із зали, де відбувалось відеоспілкування з ученими з Швейцарії, юні дніпропетровські фізики виходили в піднесеному настрої. 11-класниця Валерія зізналась Радіо Свобода. Ця зустріч була визначальною для неї.
Я зараз стою перед вибором спеціальності у вищому навчальному закладі. Хочу вступати на вищу математику. Я дізналась, що на 3-му курсі я, як математик, зможу попрацювати у них, в Швейцарії. Хай і 2 місяці, але для мене це буде добрий досвід.
А втім, старше покоління вчених-ядерників захоплення молоді не розділило. Кандидат фізико-математичних наук Олексій Гулов каже, це у Європі фізика елементарних часток – галузь перспективна, в яку вкладають гроші і людські ресурси. А в Україні учених цього напрямку з року в рік меншає.
Передусім це складно. Фундаментальна наука потребує того, щоб намагатись отримати якісь гранти у тій же Європі, або ж розраховувати на бюджетне фінансування, яке скорочується.
Зв'язок із фізиками з Швейцарії дніпропетровські вчені планують тримати і надалі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Продовжуємо європейську свободу. Маючи на меті стати багатогранним суспільством, Німеччина активно впроваджує стратегію інклюзивного розвитку, що дає можливість кожному громадянину бути повноцінним членом цього суспільства. Проте люди з фізичними та розумовими вадами все ще залишаються для половини німецького населення невідомими та неприйнятними, так само, як і їхня спільна діяльність, навчання чи дозвілля. Про перспективи інклюзивного суспільства в Німеччині розповідає Вероніка Крамер.
Кожен повинен мати можливість повноцінно та рівноправно брати участь у всіх суспільно-творчих процесах, незалежно від індивідуальних особливостей, етнічних чи соціальних, віку та статі. Саме такий розвиток суспільства передбачено інклюзією, що намагається реалізувати Німеччина вже третій рік поспіль після підписання у кінці лютого 2009 року Конвенції ООН про права інвалідів. На сьогоднішній день у Німеччині нараховують 10 мільйонів інвалідів, серед яких 80% стали інвалідами упродовж життя, 20% народились з вадами. Згідно з результатами дослідження, що його ініціювала німецька організація інвалідів «Акціон Менш», разом з дослідницьким інститутом «Інофакт», лише кожен третій німець контактує з людиною-інвалідом. Найчастіше всього це відбувається у робочій сфері. Трохи менше мільйона людей з особливими потребами офіційно мають постійне місце роботи. Згідно з німецьким законом, підприємство зобов'язані забезпечувати інвалідів роботою. Так, приміром, маючи в штаті щонайменше 20 працівників, фірма має надати роботу хоча б одному інваліду, інакше сплачуватиме відповідний податок. Проте, за словами експертів, інваліди все ще не мають рівних шансів щодо працевлаштування на первинному ринку праці, розповідає прес-секретар організації інвалідів «Акціон Менш» Саша Декер.
Роботодавець має дивитись не на недоліки інваліда, а на те, що корисного принесе цей робітник його підприємству. Серед тих, хто в інвалідному візку, є багато фахівців із інформаційних технологій, програмістів, і проблеми з фізичним здоров'ям ніяк не впливають на їхні високі досягнення в роботі. Чи, наприклад, серед людей із вадами зору є ті, які досить успішно працюють у кол-центрах. Інваліди настільки ж працездатні, як і люди без вад. Потрібно лише визначити їхні сильні сторони, а не зосереджуватись на слабких.
Найчастіше ізольовані та одинокі інваліди живуть у своєму окремому осередку та не беруть участі у активному соціальному житті суспільства. Згідно з останніми даними, близько 40% жінок-інвалідів, які перебувають у спеціалізованих закладах, зазнають фізичного, сексуального та морального насилля. За словами експерта організації інвалідів «Акціон Менш» Саші Декера, Німеччина має докладати більше зусиль, аби захистити права інвалідів та надати їм можливість бути рівноправними членами суспільства.
Під час Другої світової війни нацисти винищували всіх німців-інвалідів, застосовуючи евтаназію. Після 45-го Німеччина почала активно ініціювати відповідні програми на підтримку цієї категорії населення. Так виникла паралельна система освіти, тобто окремі школи для людей із вадами слуху, зору, окремі для людей із психічними та фізичними вадами. Таким чином розвинулись два суспільства, які існують паралельно. Діти-інваліди ходять до своїх спецшкіл, а інші – до звичайних.
Одним з положень Конвенції ООН про права інвалідів, яку підписали вже 153 країни світу, є інклюзивне навчання, тобто спільно для дітей з особливими потребами та без них. Відмінно від шкіл, сьогодні таке спільне виховання та навчання вже досить добре реалізується у дитсадках. Це є важливим для формування від самого початку цілісного, багатогранного та рівноправного суспільства.
Про права інвалідів у Німеччині розповіла Вероніка Крамер. А зараз до Польщі. Відомо, що репортер – це професія, яка вимагає оперативності і швидкого пересування з місця на місце в будь-яку пору дня. Важко уявити за цим заняттям людину на інвалідному візку. Та Івонік Шежак, журналістці польського радіо «Меркурій», це чудово вдається. Вона вже 17 років працює радіорепортером у місті Конін. З Івоною Шежак розмовляв кореспондент Радіо Свобода у Польщі Юрій Савицький.
Професія репортера вимагає оперативності. А яким чином вам вдається швидко потрапляти на місце події?
Не могла б функціонувати в цьому заводі, якби не мала асистента.
Я не могла б функціонувати в цій професії без асистента, свого особистого помічника. Це людина, яка підтягне мій візок до важкодоступних для інваліда сходів, допоможе кудись потрапити. Але тут є велика проблема. Річ у тім, що я свого асистента оплачую з власної кишені, тобто частину своєї зарплатні віддаю людині, яка є моїми ногами. На жаль, на відміну від західноєвропейських держав, Польща не допомагає інвалідам утримувати таких асистентів. Я не раз розмовляла про це з нашими політиками і знаю, що на сьогодні триває робота над відповідним законом.
Керунку такого урегулювання, такого правного, подієнто.
А яку допомогу з боку держави ви відчуваєте?
Працодавці са облігувані до того, щоб затрудняли.
Наші працедавці зацікавлені у тому, щоб працевлаштувати інвалідів. Держава дає таким працедавцям пільги. Працедавець, який дає роботу інвалідам, не платить обов'язкового податку у державний фонд допомоги інвалідам. Скажімо, на радіо, де я працюю, двоє людей із 30 – це інваліди. Тому моя фірма не мусить платити податок у державний фонд допомоги інвалідам.
Захенчить працедавців до затрудняння осіб неповносправних.
Що в житті польських інвалідів змінилося після вступу Польщі до Європейського Союзу?
Що Унія такого дала, так, якщо хоче о неповносправних?
Передусім, Євросоюз дав гроші на нові об'єкти, нові будинки, а кожний новий об'єкт, що споруджується в Польщі, пристосований для потреб інвалідів. Нові будинки мають ліфти, сюди спеціально облаштовані сходи, туалети для інвалідів. У багатьох містах інвалідним візкам можна в'їхати у громадський транспорт. Інакше кажучи, у Польщі поменшало так званих архітектурних бар'єрів, що перешкоджають інвалідам пересуватися на візках. Проте такі перепони все ще залишаються у старих будинках.
Але вони ciągle są в тих старих будинках.
А чи залишаються якісь перепони в головах людей? Тобто, чи у пересічних поляків є якісь упередження щодо інвалідів?
З бар'єрами ментальними, то люди в Польщі вже собі порадили, так?
На мою думку, ментальні бар'єри поляки вже подолали. Інваліди дедалі частіше виходять на вулиці. Я сама бачу, як багато сьогодні у Польщі людей, які пересуваються на візочках і виходять на прогулянки. Колись такого не було. Це наслідок дуже активної діяльності багатьох неурядових організацій, які займаються інвалідами. Часто саме інваліди працюють волонтерами у таких організаціях. От, наприклад, у моєму місті Конін діє така організація «Передай далі». Волонтери цієї організації шукають покалічених людей, які вижили після тяжких аварій, нещасних випадків, і показують цим особам, що інвалідний візок – це ще не кінець життя.
Репортер у візочку, так можна сказати, про журналістку польського радіо «Меркурія» Івону Кшижак. З нею розмовляв Юрій Савицький. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».